me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Temperaturat në Australi po rriten më shpejt se mesatarja globale. Shërbimi meteorologjik kombëtar thot se deri në fund të shekullit kontinenti ynë mund të ngrohet deri në 4 shkallë të Celsiusit mbi mesatarën. Paralajmërimi vjen ndërsa një raport i ri nga studios të pavarur zbulon se vera në Australi po zgjat 2 herë më shumë se dimri. Ndjekim raportin. Australia sapo ka kaluar në për një nga sezonat më të rënda të zjarrit. Duke folur dje në Canberra, drejtori përgjithshëm i Institutit të Meteorologjisë, Andrew Johnson, thotë se rreziku i madh nga zjarri do vazhdonë të jetë prezent në të ardhmen. Ai tha se Australia është në rrugë për një rritje të temperaturës prej 4 gradësh deri në fund të shekullit, duke dekaluar rritjen e parashikuar të temperaturës globale prej 3.4 gradë.
We know that the drying trend will continue, particularly in southeastern Australia and southwestern Australia.
Ne dim se thatësira do të vazhdoj të prek veçanërisht Australinë juglindore dhe jug perëndimore. Ne dim që rritja e temperaturës do të vazhdoj. E dim se numri i ditëve të nxehta po rritet. Ne dim se rreziku nga zjarri do të vazhdoj të jetë prezent. Thot drejtori përgjithshëm i Birosë së Meteorologjisë, Andrew Johnson. Vera në Port Macquarie, që pozicionohet në bregdetin e shtetit të New South Walesit, është 7 javë më gjatë se sa ishte para 60 viteve. Këtë vërtetojnë hurumtimet e reja nga Instituti Australian i Meteorologjisë. Drejtori i programit energjisë për klim pranë Institutit Richard Marsden thotë se regjistrimet të zyrtare të motit tregojnë se ngrohja globale tashmë ka shkaktuar ndryshime të mëdha në stinët tona.
If you look at just the last 5 years rather than the last 20, given that things have really been heating up.
Nëse lexoni shënimet vetëm në 5 vitet e fundit, jo në 20 vitet e fundit. Qartë shihet se moti është ngrohur dhe qartë shihet se stina e verës tani zgjat 2 herë më shumë se sa stina e dimrit. Studimi zbuloi se në gjithë Australinë një verë rregullt 3 muajshe tani fillon nga nëntori e zgjat deri në mes të muajit mars, pra 5 muaj e gjysëm. Sydney tash ka 28 ditë më shumë në vit me temperaturat verës. Adelaide ka 36 ditë më shumë dhe Melbourne 38 ditë më shumë verë gjatë vitit. Zëvendës komisioneri i shërbimit të zjarrit rural në New South Wales, Rob Rogers, thot se verat më të gjata do të thotë që zjarr friksit më pak kohë do të kemë për të përgatitur për zjarret që do vinë.
What we've found over the last couple of years is either it's been too dry and for hazard reduction.
Ajo që kemi gjetur gjatë disa viteve të fundit është se moti ka qenë shumë i thatë për djegjen e kontrolluar, me qëllim të zbukimit të rrezikeve ose nganjëherë shumë i lakshët. Kështu që ne kemi një ndritare të kufizuar të mundësive. Kjo për ne ka qenë problematike gjatë viteve të fundit, thot komisioneri. Ish shefat e shërbimeve të urgjensës të zjarit nga gjithë Australia përfshirë ish drejtorin e përgjithshëm të autoritetit të zjarit të Victorias, Neil Beebe, dhe ish komisionarin e zjarit të New South Walesit, Greg Mullins, janë bërë bashkë për të bërë thirrje për veprim më të fort nga ana qeverisë mbi ndryshimet e klimës.
Fires are a symptom of a disease, and the disease is climate change.
Zjarret janë një simptom e një smundjeje dhe smundja është ndryshimi i klimës. Nuk ka rezultat nëse sulmon simptomat dhe nuk sulmon vetë smundjen. Ne përkërkojmë që Australia të jetë lidere në luftë kundër ndryshimeve klimatike dhe uljen e temperaturës globale. Qeveria federale ka vendosur një objektiv dhe në vitin 2030 për të zvogluar emetimet e gazrave të dëmshëm në atmosferë nga 26% deri në 28% nga nivellet e 2005-s. SBS News ka kontaktuar Ministrin e Energjisë Angus Taylor për koment, por ai nuk ju përgjigj thirrjes.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.